Rauhaa. Kiitos Joni lämpimistä tervetulosanoista ja kiva nähdä teitä näin paljon täällä koolla Soinin helluntai-seurakunnassa. Mä tuossa hivenen tässä alussa puhun yleisellä tasolla esittäydyn ja näin poispäin ennen kuin käydään tähän ehtoollissaarnaan. Kiitos myös noista kauniista lauluista. Niissä oli valtava hieno sanoma kaikissa, vahva evankeliumin sanoma. Oli hieno ajella Seinäjoelta tänne Ylämäkeen, tänne taitaa olla ihan luonnostaan huipulla tämä Soini ja Etelä-Pohjanmaan korkein kohta tietääkseni löytyy täältä. Sen huomaa kyllä, että polttoaineen kulutus lisääntyy tänne tullessa verrattuna, kun Seinäjoelle alamäkeen laskee sen vajaa paristaa metriä alemmaksi. Täällä on Soinissa paljon meillä ystäviä. Tässä ensinnäkin on vaimoni Riitta-Liisa, omaa sukua Kivimäki. Isä on Ähtäristä kotoisin ja täällä nyt on Korpelan perikuntaa, sukukuntaa. Sitten meillä on monia muita hyviä ystäviä. Akonniemen perhekunta on tullut hyvin tutuksi. Juha Akonniemi erityisesti. Ja Juhan latoseurathan on teille varmaan kaikille tuttuja. Pari kertaa taas tänä kesänä leikkarit on tullut hyvin tutuiksi. Tämä seurakuntahan perustettiin vuonna 1952. Onkohan ketään perustajajäsentä enää elossa? Se olisi mahdollisuuksien rajoissa. Ei ehkä ole. Ja niin kuin tiedätte, tämä seurakunta tai täältä Soinista kuuluttiin alun perin Ähtärihelluntai-seurakuntaa, kunnes tämä itsenäinen seurakunta syntyy. Ja Ähtärihelluntai-seurakunnan yksi perustajajäseniä on Riitta-Liisan edesmennyt täti Anna Haapaho. Ja erittäin vanhemmatkin sitten uskoontulon jälkeen liittyivät 50-luvun loppupuolella Ähtärin helluntai-seurakuntaa, vaikka perhe asui Virroilla. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, kun olen itse koulun käynyt Ähtärissä, että meillä on nämä omat paikalliset seurakunnat, että kaikki ei keskity suuriin kasvukeskuksiin, ei ole hengellisiä ideaparkkeja, vaan on olemassa paikallisia seurakuntia. Sehän on Jumalan tahto. Ja teillä on suuri vaikutusala, tärkeä tehtävä täällä Soinissa. Ja kiitos Joni vielä näistä kauniista sanoista. Me tosiaan Jonin kanssa tutustuttiin 2 vuotta sitten kesällä. Mä olin puhumassa Jalasjärven helluntai-seurakunnan telttakokouksissa ja meillä on sitten syvä ystävyys Jonin kanssa. Vaikka sä voisit olla oikeastaan mun poika, niin sä oot sen verran nuorempi, niin meillä on hyvä yhteys ja todella ilahduin, kun sinut valittiin tänne työntekijäksi. On monia seurakuntia, helluntai-seurakuntia Etelä-Pohjanmaalla, jotka etsivät vuodesta toiseen työntekijää, eivätkä ole vielä saaneet. Työtä on vaikea tehdä ilman työntekijää. Pelkästään vapaaehtoistyövoimalla tarvitaan joku, joka ottaa kontaktia. Joni, vahvuus on ja sun halu on tavoittaa ihmiset. Ei pelkästään seurakuntalaisia, vaan soinilaisia laajemmaltikin. Ja sun avoin ja välitön luonne antaa siihen hyvät edellytykset. Ja sitten mä haluan oikeastaan tässä onnitella Jonin tytärtä Lottaa samalla. Sinusta tuli nyt ylioppilas, onneksi olkoon. Mä en tiedä, eiköhän mä näitä aplodit Lotalle. Ja kaikille muille, jos teidän perhekunnissa on koulunsa päättäneitä, valmistuneita, se on merkittävä askel. Ja Lotalle on avautunut jo nyt sitten, sä pääset Seinäjoen ammattikorkeakouluun aloittamaan sosionomiopinnot. Nyt sitten elokuussa, että näin Jumala on kaikki asiat järjestänyt. Sä oot hyvin aktiivisesti toiminut siellä jo nyt, vaikka asut varsinaisesti Jalasjärvellä, niin siinä Seinäjoen helluntai-seurakunnan aktiivisessa nuorten toiminnassa tiimijohtajana toimit siellä. Että tämä on minusta erittäin hyvä, että nyt kun sä lähdet, aloitat opiskelut, 3,5-vuotiset opinnot, niin myöskin tämä Jumalan valtakunnan työ on kaiken keskiössä. Näin minäkin olen omassa työelämässäni pyrkinyt tekemään. Olen kutsumustehtävässä tehnyt työni ja halunnut tehdä sen Jumalalle ja Jumalan kunniaksi. Tietenkin on monia perheitä, joissa asuu tänä päivänä pettymys ja suru. Ei ole valkolakkia saatu tai joku muu elämän tragedia, että me yhtä lailla muistamme näitä perheitä. Samalla kun iloitsemme iloitsevien kanssa, niin myöskin suremme surevien kanssa. Mä itse kirjoitin ylioppilaaksi Ähtärin lukiosta vuonna 1976, siis 50 vuotta sitten, eli nyt on riemu ylioppilasvuosi. Täältä Soinistakin on monia ollut siellä Ähtärin lukiossa, Kampinmäen lukiossa käynyt koulunsa tai lukiovaiheen. Ja meillä on nyt Ähtärin hallissa viikko sitten lauantaina, kun oli ylioppilasjuhla, niin meidät riemu ylioppilaat oli kutsuttu sinne. Jos olette Ähtärijärvin uutisnuottaa joku ehtinyt selata, niin siinä oli jo lehtijuttu tästä ja tästä tapahtumasta. Ja mulla oli sitten etuoikeus saada pitää tämä Riemu-ylioppilaiden juhlapuhe, onnittelupuhe näille uusille ylioppilaille, joita oli 29. Ja mulle tuli mieleen, kun mietin, että mitä puhuisin näille nuorille ihmisille, joilla on elämä edessään. Ei ole ihan helppo välttämättä lukion jälkeen osata tehdä kauaskantoista päätöstä, minne pyrkiä, mitä elämässä tästä eteenpäin. Kun siihen asti on usein asuttu kotona tai turvallisissa, vakaissa olosuhteissa, sitten joutuu ottamaan vastuun koko elämästään. Niin mulle tuli sydämelle puhua viisaudesta. Ja mä annoin tämmöisiä elämän ohjeita nuorille, jotka pohjautu Raamattuun pitkälti. Ja mä luin, yksi näistä mun ohjeista oli tällainen, että halaja viisautta ja ymmärrystä. Mä luen suoraan sen pätkän, minkä mä luin siellä, tai minkä puhuin, tämä oli osa sitä puhetta silloin viikko sitten. Siellä oli parisen sata ihmistä koolla ähtärihallissa. Etsintään kannustavat Raamatun sananlaskut ovat lähes 3000 vuoden takaa. Viisauden arvo ymmärrettiin juutalaisessa kulttuurissa, mikä näkyy heille myönnettyjen Nobel-palkintojen ällistyttävässä määrässä. Ja sitten mä luin sananlaskujen toisen luvun alkujakeet. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta. Avaa sydämesi ymmärrykselle. Pyydä tietoa avuksi. Korota äänesi ja kutsu ymmärrystä. Etsi sitä kuin hopeaa. Tavoittele niin kuin kätkettyä aaretta. Ja mä olin tuohon puheeseen koonnut monia tämmöisiä viisaiden ihmisten ajatuksia, elämän ohjeita. Ja oikeastaan hämmästyin, että niistä valtaosa oli juutalaisia ajattelijoita, joiden viisaita ajatuksia saatoin sitten tuoda näille nuorille esiin. Ja ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen saarnaan, niin mä en malta olla hivenen ottamatta esiin tätä Jumalan valinnan ja siunauksen merkitystä, joka tulee siellä Raamatun alkulehdillä esiin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 12, jonka alussa kolme ensimmäistä jaetta kuuluvat näin. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi, ja isäsi kodista siihen maan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä Jumalan lupaus on pysyvä, peruuttamaton. Ja me näemme, kun me tarkastelemme maailmaa, niin me näemme sen valtavan viisauden, joka juutalaisille on Jumalan tahdosta annettu. Ja mä otan siihen liittyen yhden esimerkin, joka liittyy näihin Nobel-palkintoihin. Mä oon sitä Jonin kanssa joitakin kertoja keskusteltu. Nobel-palkintohan on tällainen, joita kuudella eli tieteen saralla sisältäen kirjallisuuden ja rauhan Nobel-palkinnon vuosittain jaetaan. 1900-luvun alusta lähtien niitä on jaettu 1000, ja se on varmasti niin kuin tieteen kaikkein halutuin ja arvostetuin arvon osoitus saada Nobel-palkinto. Ja näistä 1000, tai hivenen yli 1000 Nobel-palkinnosta juutalaisille on annettu yli 200. Ja esimerkiksi, joka mua on lähellä sydäntä, lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinnoista, niitä on jaettu 229 kappaletta. Neljäsosa on myönnetty juutalaisille. Tämä on aika hämmästyttävää, koska jos tämä jakautuisi, tämä Nobel-palkintojen määrä, suurin piirtein väestön suhteessa, niin juutalaisia on siis noin 2 maailman 1000 asukkaasta, jolloin tämä Nobel-palkintojen osuus on noin 100-kertainen heidän niin kuin tähän väestöosuuteensa nähden. Tämä on aika hämmästyttävää, koska missään muussa tämmöistä näin poikkeavaa suhdetta ei ole, että se on näin vahvasti yliedustettu. Ja ihan tiedoksi sekin, että esimerkiksi maailmassa on 1,5 miljardia muslimia, niin tietääkseni jo yhtään aktiivimuslimia, joka olisi saanut Nobel-palkinnon, ainakaan näiden, voi olla, että kirjallisuuden saralta, mutta ei ainakaan näiden varsinaisesti tieteen. Eli Jumala on antanut semmoisen viisauden, joka meidän täytyy, ja kun me tarkastelemme sitä, niin se herättää valtavan kunnioituksen, Jumalan valinta, hänen tahtonsa. Me suomalaisetkin haluaisimme Nobel-palkintoja, ja lääketieteen saralla yksi suomalainen on ainoastaan saanut Nobel-palkinnon. Tällainen Ragnar Granit, joka sai Nobel-palkinnon silmätutkimuksistaan. Mutta ruotsalaisten mielestä tämä Granitkaan ei ollut suomalainen, vaan ruotsalainen. Hän syntyi Suomessa, mutta hän muutti Ruotsiin ja asui loppuelämässä siellä. Ja ruotsalaisten mielestä suomalaiset ei ole saanut yhtään lääketieteen Nobel-palkintoa. Mutta siis juutalaiset on saaneet kymmenittäin lääketieteen Nobel-palkintoja. Että nyt tietysti kun me tutkimme ja luemme mediaa, niin me emme niin kuin tämän tyyppistä tietoa saa, koska media haluaa, tiedotusvälineet eivät halua tuoda esiin Jumalan valinnan suurta merkitystä. Ja sitten, jos vielä tähän otan tämmöisen asian esiin, että mitä tällä Nobel-palkinnolla tai yleensä tieteellisellä tutkimustoiminnalla sitten on merkitystä meidän arkeemme, niin mä poimin yhden esimerkin. Tällainen yhdysvaltalainen vuonna 1985 kuollut lääkäri, virustutkija Jonas Salk, joka tutki, hän oli juutalainen, hän tutki polioa, joka oli valtavan vaikea tauti. Silloin, kun siihen ei vielä rokotetta ollut, niin vuosittain ainakin 500 000 ihmistä, usein lapsia, kuoli tai halvaantui polion seurauksena vuosittain. Ja tiedätte, Suomessakin on näitä polion sairastuneita, kun ei rokotteita vielä ollut käytössä. Ja tämä Salk teki tämmöisen rohkean kokeilun. Hän, kun yleinen näkemys oli se, että jos ihminen sairastaa tämän polion, virustaudin siis, niin hänelle kehittyy vasta-aineita, immuniteetti, mutta hänelle voi kehittyä myöskin samalla joku, ennen kuin se immuniteetti syntyy, vakava halvaus siitä poliosta. Hengityshalvaus voi johtaa vaikkapa kuolemaan, kun ei pysty hengittämään. Salk oli rohkea mies. Hän tappoi näitä polioviruksia formaldehydillä, kuitenkin niin, että ne virukset eivät hajonneet kappaleiksi, mutta ne eivät ole enää elossa, näin hän oletti. Ja hän tarvitsi vapaaehtoisia sitten tämän rokotteensa koekanineeksi. Hän oli itse yksi heistä, hänen vaimonsa, hänen lapsensa. Hän antoi siis koko perhekunnalleen ja laboratoriohenkilökunnalleen. Ja sitten käynnistettiin vuonna 1954, kaikki meni siis hyvin, tämmöinen laaja kansallinen tutkimus Yhdysvalloissa 2 miljoonalla amerikkalaislapsella, joille annettiin sitten tämä poliorokote. Puhuttiin poliopioneereista ja todettiin, että tämä oli erittäin tehokas tämä rokote, turvallinen, ja se otettiin laajaan käyttöön, ja se mullisti ihan tämän polion tilanteen kautta maailman. Juutalaisen tutkijan ansiosta. Ehkä joku toinen olisi keksinyt sen jossain vaiheessa, mutta joka vuosi 500 000 ihmistä joko menehtyi tai vammautui ennen kuin tämä rokote saatiin käyttöön. Se annettiin pistoksena. Sitten tuli toinen tutkija, joka ajattelin, että eikö se voitaisiin helpommin antaa vaikkapa suun kautta, sokeripalassa vaikkapa tai muutoin. Että hän kehitti tämän suun kautta annettavan rokotemuodon, joka syrjäytti sitten pitkälti tämän pistoshoidon, mutta tämäkin tutkija oli juutalainen. Tämä on vain niin kuin yksi esimerkki siitä, että minkälainen siunaus ihmiskunnalle tulee Jumalan antaman viisauden kautta. Ja kun me ajatellaan vaikkapa keskitysleirillä natsien tuhoamia, tappamia 6 miljoonaa juutalaista, niin siellä joukossa varmasti oli tuhansia, kenties 10 000 tiedemiehiä tai tulevia tiedemiehiä, joiden elämä tuhottiin ja heiltä jäi, he eivät pystyneet, kun heidän elämänsä päättyi, kehittämään sitä kenties nerokasta lääketieteellistä hoitoa tai jotain muuta, joka olisi meidän jokaisen hyvinvointia parantanut. Sen takia meidän ei tule koskaan, vaikka me näemme Israelin vaikean tilanteen, mä en nyt puhu politiikasta, vaan mä puhun Jumalan valinnasta. Meidän ei tule koskaan niin kuin väheksyä ja unohtaa, vaan meidän tulee tarkastella Jumalan suuria tekoja. Ja luulenpa, että tästä meidänkin joukosta, mä otin vaan tuon yhden, eli tämän polion, mutta juutalaisten tutkijoiden ja tiedemiesten nerokkuuden ansiosta monen meidän elämä on pelastunut tai varjeltunut. Olkoon siitä kiitos ja kunnia Jumalalle. No nyt me mennään sitten tähän varsinaisesti tähän saaren aiheeseen, ja tämänkin kokouksen aikana, me ollaan tässä vajaa ehkä 1,5–2 tuntia koolla, niin me emme ole ainoat ihmiset, uskovaiset, jotka Suomessa tai kautta maailman rukoilee paraikaa mielessään ja tämänkin kokouksen aikana. Jos me emme tiedä, kuinka paljon maailmassa kristittyjä on, mutta jos jokainen uskovainen kristitty rukoilee vartin päivässä, niin tämänkin kokouksen aikana kautta maailman miljoonien, kenties kymmenien miljoonien ihmisten kädet nousevat rukoukseen Herran puoleen. Koska maailma pyörii, maapallo pyörii koko ajan, sitten kun me käymme nukkumaan toisella puolella maailmaa, herätään rukoilemaan. Ympäri vuorokauden taukoamaton valtava rukousten ketju nousee Jumalan puoleen. Ja kun meitä maailman kansalaisia on reilut 8 miljardia, joista kristittyjen määrää tarkkaan ei tietysti tiedetä, mutta siis sydämestään kristittyjen osuutta, niin ja jokainen me teemme päivittäin monenlaisia valintoja, tulemmeko tänne kokoukseen autolla kävelle vai lähdemmekö nauttimaan kesäpäivästä. Me teemme jokainen niitä valintoja. Jumala kaikki valtiudessaan, vaikka tämä 8 miljardia maailman ihmistä, me teemme miljardeja, kenties 10 miljardeja valintoja joka päivä. Jumala on tietänyt lopputuloksen ennen kuin yhtäkään näistä valinnoista on tehty. Tämä on todellista kaikkivaltiutta, jota me emme pysty ymmärtämään. Että miten se on mahdollista, että lopputulos on tiedossa ennen kuin yhtään valintaa on tehty. Ja näitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia olisi miljardeittain, mutta Jumala on tiennyt sen lopputuloksen. Ja me ehkä sen takia Raamatussa ei kovin paljon kerrota taivaasta, koska me emme kykenisi ymmärtämään sitä. Mutta me luotamme siihen, että se on suuremmoinen paikka, joka ylittää kaikki meidän suurimmat haaveet ja odotukset ja toiveet, koska Jumala on kaikkivaltias. Niin kuin hän Raamattu sanoo, kun hänen nimeään kysytään, niin hän sanoo, minä olen. Sen tyhjentävämpää vastausta ei voi antaa. Hän on. Oletko elämässäsi ahjossa, puristuksessa? Mä luen nyt täältä Jobin kirjan alusta. Mulla on sellainen tapa, että mä luen nyt Raamattua aika paljon, ja mun näkemys on se, että Raamattu on kirjoitettu niin, että me voimme jokainen sitä ymmärtää. Että se ei ole siis, lopun ajan tapahtumissa on tietysti vaikeasti ymmärrettäviä kohtia, mutta nämä perusasiat voidaan ymmärtää, kunhan vaan asenne on oikea. Ja sen takia, aina kun mä kuuntelen puhujan paikalle nousevaa henkilöä, niin mun ensimmäinen kysymys on, kun mä kuuntelen hänen opetusta ja puhettaan, että mikä on hänen suhteensa Raamattuun? Huokuuko hänen puheestaan kunnioitus, arvostus Raamatun pyhää sanaa kohtaan? Jos ajatellaan Jeesusta Kristusta, miten hän suhtautui vanhaan testamenttiin, joka hänellä oli käytössä? Sehän oli pitkälti samanlainen kuin mikä meidän vanha testamentti on tänä päivänä oleellista osin. Uutta testamenttia tietenkään ei ollut vielä. Niin me näemme esimerkiksi, jos ajatellaan, vaikka täältä otetaan tämä Joonan kirjan kohta, tai oikeastaan Matteuksen evankeliumista kohta, jossa puhutaan Joonan elämästä, niin Jeesus ei missään kohtaan koskaan asettanut kyseenalaiseksi vanhan testamentin kirjoituksia ja luotettavuutta, vaan hänelle ne oli Jumalan sanaa. Ja se näkyy hyvin muun muassa tässä Joonaan kohtaloa tai elämää käsittelevässä kohdassa Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maanpovessa 3 päivää ja 3 yötä. Jeesus luotti täysin siihen vanhan testamentin kirjoituksiin. Ja tämä on mun mielestä se asenne, mikä meillekin tulee olla, jos kerran Herra Jeesus Kristus itse luotti näin yksityiskohdittain Raamatun sanaan, niin kuinka me voimme asettaa sen kyseenalaiseksi? Vaan meidän tulee uskoa ja luottaa siihen, että se on tarkoitettu meidän opiksemme ja ojennukseksemme. Nyt mennään siihen Jobikirjan alkuun, ja mä luen tosiaan 13 jaetta tästä 2. luvun alusta pitkän pätkän. Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa ja asettui Herran eteen. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Vielä hän pysyy hurskaudessansa. Ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan tuhoamaan hänet syyttömästi. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, nahka nahasta ja kaikki mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa, varmaan hän kiroaa sinut vasten kasvojasi. Herra sanoi saatanalle, katso hän olkoon sinun käsissäsi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobiin pahoja paiseita, kantapäästä kiireeseen asti. Ja tämä otti saviastian sirun sillä kaapiakseen itseänsä ja istui tuhkalla jään. Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö pysyt hurskaudessasi, kiroa Jumala ja kuole. Mutta hän vastasi hänelle, sinä puhut niin kuin mikäkin houkkanainen, otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. Kun Jobin kolme ystävää kuulivat kaikki onnettomuuden, joka häntä oli kohdannut, tulivat he kukin kotipaikastansa, teemanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naimilainen Sofar, ja he sopivat keskinänsä ja menivät surkuttelemaan ja lohduttamaan häntä. Mutta kun he jonkun matkan päästä nostivat silmänsä, eivät he enää voineet tuntea häntä, niin he korottivat äänensä ja itkivät ja repäisivät kukin viittansa ja viskasivat tomua taivasta kohti päittensä päälle. Sitten he istuivat hänen kanssaan maassa 7 päivää ja 7 yötä, eikä kukaan heistä puhunut sanaakaan hänelle, sillä he näkivät, että hänen tuskansa oli ylen suuri. Tässä oikeastaan nämä loppuosan ja muutama kohta, jonka mä haluan nostaa esille, vaikka tämä tekstihän on selvä meille kaikille. Täällä jakeessa 9 Jobin vaimo, kun hän näki nämä miehensä valtavat kärsimykset, tämän paisetaudin, joka runteli Jobin kehoa, hän ei kestänyt tätä. Ja hän sanoi, vieläkö pysyt hurskaudessasi, kiroa Jumala ja kuole. Hän kehotti miestään tekemään itsemurhan. Näinhän tässä selvästi on luettavissa. Mutta Job ei näin tehnyt. Ja sitten nämä ystävät, kun monesti me suhtaudumme näihin Jobin ystäviin kriittisesti, niin tässä ainakin he osoittivat todellista ystävyyttä. Ensinnäkin kun he tulivat, niin kuin tässä jakeessa 12 sanotaan, he nostivat silmänsä, kun olivat tulossa niin Jobin luo. Ja itkivät, koska he eivät voineet tuntea häntä. Niin raju oli tämä sairauden tuoma muutos Jobissa, että ystävät eivät tunteneet ystävänsä. Ja sitten tässä viimeisessä jakeessa, jos ajatellaan, millä tavalla tämmöisen suuren surun kohdatessa Jobia, miten hänen ystävänsä sitten, alkoivatko he heti antaa näitä viisastelevia neuvoja? Ei, vaan tässä sanotaan, he istuivat hänen kanssansa maassa 7 päivää ja 7 yötä, eikä kukaan heistä puhunut sanaankaan hänelle, sillä he näkivät, että hänen tuskansa oli ylen suuri. Eikö ole todellista ystävyyttä 7 vuorokautta olla ystävän vieressä, eivätkä he kyenneet tai halunneet tai pystyneet puhumaan mitään, koska se tuska oli niin suuri. Tässä on valtavan syvällinen opetus tässä todellisesta ystävyydestä. Ja tämä puuttakoo meitä kaikkia. Roomalaiskirjeessä on sitten lohdulliset sanat siellä 8. luvussa ja kestä 35 eteenpäin, että vaikka Job joutui tällaisiin kärsimyksiin, niin täällä roomalaiskirjeessä 8.35 eteenpäin todetaan, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino vai nälkä? Vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän Herrassamme. Valtavan lohduttavat sanat meille kaikille. Ja nämä Jobin kärsimyksetkin tapahtuu kuitenkin Jumalan sallimissa rajoissa. Ei niin, että meidän tarvitsisi pelätä samanlaisia kärsimyksiä, mutta kun me jokainen joudumme elämässä koeteltavaksi. Jos me käytäisiin tässä läpi teidän käymät koettelemukset, sairaudet, menetykset, niin ei ole ketään, joka olisi säästynyt. Ei elämässä voi säästyä niiltä. Mutta tärkeintä on se, että me niissä kaikissa koettelemuksissa säilytämme uskomme niin, että meidän uskomme pikemminkin vahvistuu ja kirkastuu. Jumalan sallimissa rajoissa ne asiat meille tapahtuu. Kristus on voittaja ja me saamme olla voittajan puolella. Ja sen takia, kun mä mietin tänne tuloa, niin muuten kun te huomasitte varmaan nämä kaikki kohdat, jotka mä luin, niin mä luin tästä vuoden, siis tästä 33-38 käännöksestä. Mä oon sen takia paljon käyttänyt sitä 33-38 käännöstä, koska se on sota-ajan raamattu. Ja aina kun mä ajattelen Suomen sotia 39-45, jossa muun muassa Riitta-Liisan setä ja minunkin setäni kaatuivat nuoria miehiä, parikymppisiä. Niin kuin monenkin teidän, Soinissahan menehtyi, täällä on paljon sankarivainajia. Niin kuin Ähtärissä, 260 sankarivainajia Ähtärin hautausmaalla. Täälläkin, en tiedä kuinka paljon Soinin hautausmaalla on, mutta täällähän kaatui siinä Jylhän komppania, kun se oli, jossa kaatui kymmenittäin soinilaisia. Niin, että me jouduimme valtaviin vaikeuksiin, että oli suuri Jumala ihme, että Suomi säilyi itsenäisää noissa sodissa. Suuren vihollisen hyökätessä meidän kimppuun. Ja silloin kansa rukoili polville käyden, presidentin rouvan näyttäisi esimerkkiä. Olisipa tällaisia johtajia meillä tänäkin päivänä, jotka julkisesti polvistuu ja huutaa ja Suomen kansan puolesta, kun me näemme, kuinka meidän maamme polkee paikallaan ja monin tavoin on suuria vaikeuksia, joihin me emme löydä ratkaisua, kun Jumalan siunaus puuttuu, niin ei löydy ulospääsyä. Muuta kuin rukoilemalla ja nöyrtymällä. Niin sen takia mä oon käyttänyt tätä raamattua 33-38, koska rintamalla miehet, sitä ne käytti. Se uusi testamentti oli heidän povitaskussaan. Ja niin kuin tiedätte, on tämmöisiä tapauksia, joissa paperihan ei läpäise. Se on yrittävä kestävä, niin on henki pelastunut, kun on ollut povitaskussa. Uusi testamentti ja luoti on osunut siihen. Se ei ole päässyt läpäisemään, eikä ole tunkeutunut sydämeen, vaan se on jäänyt Raamattuun kiinni. Raamatun sana on suojellut ja varjellut konkreettisesti elämää. Näitä on itse asiassa useampia tämmöisiä tapauksia löytyy Suomestakin. Sitten sen takia mä ajattelin, että kun tänne tulee, niin mä halusin noudattaa tätä ensimmäisen korintolaiskirjeen toisen luvun alkujakeiden ohjetta. Mietin, että millä mielellä ja millä tavalla mä soinilaisille, tai teitä voi olla ehkä lähikunnista muualtakin, niin täällä puhun, niin mä ajattelin näin, että mä noudatan Paavalin ohjetta, kun Paavali kirjoittaa, niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja sitten me käymme kohti ehtoollista ja luen Luukkaan evankeliumista. Nyt mä maalaan Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulittuna meidän silmiemme eteen. Hetken kuluttua me käymme tälle pyhälle ehtoolliselle. Tuossa Luukkaan evankeliumin luvussa 22 ja kestä 39 kerrotaan näin. Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle. Ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille, rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili. Sanoin, isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin, ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Tämä hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Tällainen harvinainen lääketieteen ilmiö todella tunnetaan, jossa pienet verisuonihaarat, jotka ruokkivat hikirauhasia, niissä tapahtuu vaurioituminen ja todellakin verta pääsee hien joukkoon. Ja ihminen hikoilee punaista verta. Ja se on äärimmäisen harvinen, en mä ole koskaan semmoista nähnyt, mutta kyllä sellaisia tapausselostuksia on. Ja ne on liittynyt tämmöiseen äärimmäiseen kauhun ja tuskan hetkeen. Saattaa olla sellainen tilanne, että siinä on, tai näkyä sillä tavalla, että siellä on veripisaroita joukossa, jolloin se on tämmöistä hivenen punertavaa se hiki. Mutta tässä Jeesuksen kohdalla sanotaan, että hänen hikensä oli niin kuin veripisara. Eli se on varmasti ollut äärimmäisen voimakas. Se ei ole ollut mikään lievä ilmiö, vaan hänen elimistönsä on kamppailu kuoleman tuskan edessä, tuhoutumisen partaalla, sovittaessaan meidän syntimme. Ja se muistuttaa meitä, kuinka raskas se taakka oli, jonka hän kantoi sovittaakseen meidän syntimme. Jokaisen meidän syntimme, kunhan me vaan otamme vastaan syntien anteeksiantamuksen ja sovituksen. Se ei ollut mikään kevyt tie, vaan se oli raskas tie. Me emme koskaan kukaan ole joutuneet varmaan niin koville, että me olisimme vertahikoilleet. Että se on äärimmäinen rakkauden osoitus. Ja sitten vielä luen Matteuksen evankeliumista luvusta 27, minkä jälkeen me sitten käymme ehtoolliselle. Matteus 27, jakeesta 27. Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon, ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan, ja väänsivät orjan tappuroista kruunun, panivat sen hänen päänsä ja ruovon hänen oikeaan kätensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas, ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiin naulittavaksi. Ja matkalla he tapasivat kyyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä. Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi, se on pääkallon paikaksi, he tarjosivat hänelle juotavaa katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä. Mutta maistettua hän ei tahtonut sitä juoda. Ja kun he olivat hänet ristiin naulitneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki. Näin kirjoitettuna, tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Tässä on valtava viesti näissä Raamatun jakeissa meille kaikille. Hänet naulittiin ristille käsistään ja jaloistaan, jotta meidän kätemme vapautuisivat auttamaan, palvelemaan ja auttamaan. Ja hänen jalkansa naulittiin ristille, jotta me saisimme juosta turvaan, taivaallisen isän turvaan. Hän vuodatti verensä, antoi henkensä, jotta me saamme elää. Ja hänen päähänsä pantiin orjan tappura kruunu, jotta me saisimme päähämme elämän kruunun ja saisimme olla kuninkaan poikia ja tyttäriä. Hänen vaatteensa riisuttiin, jotta me saisimme pukeutua vanhurskauden vaatteisiin. Hänen päällensä pantiin tulipunainen vaippa, sovitusveren punainen vaippa, jotta me saisimme valkeat vaatteet. Ja hänen ristiinsä yläpuolelle kirjoitettiin, tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas, Inri, jotta meidän nimemme kirjoitettaisiin elämänkirjaan. Aamen.